Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Selamat bergabung kembali di alam mimpi buruk. Malam Jumat ini, kami, tim Nightmare Side Ardan Radio, telah siap untuk kembali dengan cerita-cerita terbaru kami. Selamat mendengarkan dan jangan lupa untuk berdoa. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Membaca sebuah postingan yang berisi tantangan. Tantangan itu mengukur seberani apakah kita bila diperdengarkan suatu suara yang konon bisa membuat manusia histeris, traumatik, dan bahkan bisa membuat kita merasa diikuti dan dihantui oleh bayangan-bayangan yang misterius. Awalnya aku tidak percaya. Mana mungkin suara bisa berefek seperti itu. Begitu gumamku. Sampailah aku di rumah. Malam itu sekitar jam 10 malam. Awalnya saat sampai ke rumah, aku masuk kamar dan ingin segera tidur. Tapi entah kenapa aku jadi kepikiran tantangan yang ada di thread itu. Aku bangkit dan langsung membuka laptop. Aneh. Aku buka lagi situsnya. Mendadak thread itu kok hilang sih? Sudah mungkin hilang. Aku coba cari kembali. Dan akhirnya aku menemukannya. Temu juga. Saat aku tinggal menekan download, aku sempat berpikir takut. Sampai akhirnya, karena rasa penasaranku cukup besar daripada rasa takutku, maka aku putuskan untuk mendownload. Setelah itu, aku pasang headphone di telingaku dan sambil mengikuti tantangan tersebut, yaitu mendengarkan dengan volume maksimal menggunakan headphone berulang kali sebanyak 10 kali. Jantungku mendadak berdegup. Aku turuti saja tantangan itu. 1, 2, 3 kali aku mendengarkan suara itu. Aneh. Kepala aku mulai sakit. Apa ini reaksi yang ditimbulkan suara itu ya? Semakin sering aku mendengarkan, kok sakit kepala aku semakin hebat. Stop suara itu. Telingaku berdengung. Ditambah suara itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Aduh, pusing banget sini ah. Gila deh. Aku pun merembahkan diriku di tempat tidur. Jalanku mulai gontai. Tidak lama kemudian, terdengar suara wanita menangis. Tapi Bukan dari suara yang terngiang itu, melainkan suara dari luar jendela kamar. Aku sempat melihat jam dan waktu menunjukkan tepat pukul 11 malam. Aku segera menyikap tirai di jendela rumahku untuk memastikan suara tangisan siapa yang terdengar di luar sana. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pun memutuskan untuk tidur saja, berharap rasa sakit kepalaku membaik. Baru aku memejamkan mata, tiba-tiba suara tangisan itu terdengar lagi. Dan sekarang suara itu semakin jelas. Suara wanita menangis seperti kesakitan. Dan diselingi dengan jeritan-jeritan seperti memeki kesakitan. Ya Tuhan, suara apa ini? Perlahan aku merasakan hawa dingin menyelimuti sekujur tubuhku. Dan tiba-tiba, ya Tuhan, tiba-tiba saja kakiku seperti ada yang memegang. Sentuhan itu sangat dingin sekali. Entah kenapa, seluruh badanku saat itu pun menjadi kaku. Ku coba menggerakkan badanku, akan tetapi aku tidak bisa. Aku mencoba untuk melihat siapa yang memegang kakiku dan astaga, apa ini? Aku melihat sesosok wanita berambut kusut dan rontok, berwajah putih kebiruan tanpa darah, dengan mata yang mendelik tajam dan lidah yang menjulur keluar, dan mulutnya menganga penuh darah. Tubuhku terasa berat dan suara pekikan itu semakin jelas keluar dari sosok wanita itu. Kini sosok wanita itu berada tepat di atasku. Tempat tidurku tiba-tiba saja bergetar hebat. Kepalaku semakin berat. Rasa pusingku semakin terasa berputar-putar. Ditambah suara menangis wanita itu yang sangat memekikkan telingaku. Sekuat tenaga aku mencoba bangkit. Dan aku pun berhasil. Aku pun bisa berdiri meskipun badanku sedikit gontai. Aku berbalik melihat tempat tidurku untuk memastikan sosok wanita itu. Dan Tuhan, aku tidak bisa berkata apa-apa ketika aku melihat di tempat tidurku aku melihat diriku sendiri.
Aku melihat raga diriku sendiri sedang tertidur. Aku tidak tahu apakah ini nyata atau tidak. Aku coba memegang ragaku sendiri. Aku coba membangunkan diriku sendiri. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghentak badanku dari belakang sangat keras. Aku tiba-tiba saja terbangun. Badanku sudah basah kuyup dengan keringat dingin.
Kejadian itu, aku shock. Hingga beberapa hari aku dirawat di rumah sakit dan ditangani oleh psikiater di sana. Dan psikiaterku bilang kemarin itu aku mengalami sebuah fenomena astral. Astral lebih dikenal dengan astral projection, di mana kita sedang tidur, kita bisa melihat tubuh kita sendiri sedang tertidur di sana.
Dari semua gedung yang ada di kota ini, menurutku Tempat yang paling menyeramkan adalah rumah sakit. Hal ini tidak lepas dari pengalaman pribadiku yang membuatku trauma, sehingga aku tidak berani dirawat lagi di rumah sakit. Namaku Manda. Saat itu aku menjadi pasien rawat inap di sebuah rumah sakit yang ada di barat daya Bandung. Karena ayahku adalah seorang pegawai negeri yang mempunyai pangkat cukup tinggi, aku ditempatkan di sebuah kamar inap khusus. Di kamar ini tersedia dua tempat tidur dan sebuah kamar mandi. Di ranjang sebelahku adalah seorang wanita tua. Wanita itu terbaring kaku dengan mata tertutup, dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Beberapa selang lain juga menempel di tubuhnya dan terhubung dengan plastik infus berwarna kuning dan putih. Aku tidak tahu namanya dan juga tidak pernah berinteraksi dengannya. Karena wanita itu sudah dalam keadaan koma ketika aku datang. Keluarganya pun jarang mengunjunginya. Dari hari pertama aku dirawat, baru sekali ia dikunjungi. Sangat kontras denganku yang hampir selalu dijaga oleh ibuku dan dijenguk oleh teman-temanku. Di malam keempat aku dirawat, tiba-tiba aku terbangun di tengah malam dan tidak ada ibu di kamar. Aku langsung menelepon ke handphonenya. Ternyata ibu sedang keluar mencari makan karena mendadak merasa lapar. Karena aku merasa takut ditinggal berdua dengan wanita tua yang koma di sebelahku. Namun tiba-tiba koneksi telepon terputus. Rupanya pulsaku habis. Mati gaya deh. Untuk menghilangkan rasa takut, aku menyalakan televisi. Ketika aku sedang asyik menonton TV, tiba-tiba aku mendengar seperti suara tersedak. Kukira suara itu berasal dari TV. Begitu aku mengecilkan volumenya, baru aku sadar kalau suara itu berasal dari wanita tua di sebelahku. Wanita itu seperti meronta-ronta. Dia seperti kesulitan bernafas. Mendadak bulu kuduku berdiri. Aku panik dan menekan tombol pemanggil suster. Beberapa saat kemudian, seorang suster datang. Tiba-tiba terjadi hiruk-pikuk di kamarku. Suster itu langsung memanggil dua suster yang lain dan seorang dokter jaga. Mereka segera melakukan entah tindakan medis apa namanya. Aku menarik selimut sampai ke wajah dan tidak mau menyaksikannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanita tua itu meninggal dunia. Beberapa suster pergi dan datang kembali dengan sebuah keranda. Jenazah wanita tua itu langsung dibawa ke kamar mayat. Meskipun wanita tua itu sudah pergi, aku masih merasa ketakutan. Aku pun meminta seorang suster untuk menemaniku sampai ibu datang. Akan tetapi sang suster menolak. Katanya malam itu suster yang berjaga hanya ada 3 orang. Dia harus kembali jaga, sementara 2 orang suster yang lainnya harus mengurus jenazah wanita tua tadi. Jadilah aku sendirian di kamar. Malam menjadi terasa sangat panjang. Ibu tidak kunjung datang. Rasa kantuk juga sama sekali tidak kurasakan. Karena takut sendirian di kamar, aku memutuskan untuk berjalan keluar untuk mencari keramaian. Sebenarnya hal ini dilarang, tapi rasa takut membuatku nekat melakukannya. Hatiku seperti berbisik kalau sesuatu yang buruk akan terjadi kalau aku keluar kamar. Tapi aku mengacuhkannya. Aku bangkit perlahan dari ranjang dan berjalan dengan tertatih-tatih ke pintu. Tiba-tiba aku mendengar suara keranda yang didorong di luar kamar. Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa kerandanya lewat sini lagi? Perasaan arah kamar mayat bukan kesini. Membuka pintu kamar dan melihat di ujung lorong ada seorang suster yang sedang mendorong keranda mayat. Di keranda itu ada tubuh yang ditutupi kain putih. Aku berpikir bahwa itu adalah jenazah wanita tua tadi. Ketika beranda itu hampir melintas di depanku, aku baru sadar kalau ada yang aneh dengan suster itu. Suster itu model seragamnya berbeda dengan suster-suster lain yang tadi kulihat. Seragam suster itu kotor dan lusuh. Ada banyak noda-noda hitam di baju seragamnya. Dan suster itu terus menunduk. Wajahnya tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Karena janggal, aku pun menegurnya. Aku bertanya apakah jenazah yang dibawanya adalah jenazah nenek tadi. Suster itu berhenti mendorong. Dia terdiam dan tetap menunduk ke bawah. Tiba-tiba, suster itu menyibakkan kain putih itu. Ternyata bukan jenazah yang dibawanya, adalah orang yang tidak kukenal. Di atas keranda itu terdapat banyak tulang belulang manusia. Tulang-tulang itu gosong seperti habis terbakar. Aku ngeri melihatnya dan langsung menutup jenazah itu dengan kain putih. Tiba-tiba suster tadi tertawa cekikikan. Aku terheran-heran sambil memandangi suster itu. Suster itu tertawa sambil masih tetap menunduk ke bawah, dengan rambut panjangnya terjuntai ke depan. Aku baru sadar kedua tangannya penuh dengan luka bakar yang masih baru. Bulu kuduku langsung berdiri. Dan suster itu masih tetap tertawa cekikikan ketika aku mundur perlahan darinya. Aku langsung teringat perkataan suster yang tadi di kamarku. Kalau suster yang sedang jaga hanya ada 3 orang. Dari 3 orang suster yang tadi datang ke kamarku, tidak ada yang sosoknya seperti suster di depanku. Lagi pula, kalau ada suster yang lain sedang mengurus mayat, dan suster yang tadi sedang jaga, berarti siapa suster ini? Aku berjalan mundur dengan tertatih-tatih. Aku berusaha kabur ke kamarku. Suster itu mendorong kerandanya maju. Dan suster itu melayang. Rambutnya tersibak ke belakang. Dan wajahnya sekarang terlihat jelas. Wajah suster itu rusak terbakar. Kulit kepalanya seperti meleleh. Matanya yang berwarna merah menyeramkan memelototiku. Aku langsung mempercepat langkahku. Tapi karena kondisi tubuhku yang kurang baik, aku malah terjatuh ke lantai. Suster itu mendorong kerandanya mendekat ke arahku. Aku menangis ketakutan. Aku hanya bisa menutup mataku dan berdoa di pinggir lorong. Aku mendengar keranda itu lewat di depanku dan hilang berbelok di ujung. Lama aku meringkuk di situ karena aku tidak punya tenaga yang cukup untuk bangkit. Tiba-tiba suara keranda itu terdengar lagi. Tuhan, tolong, tolong. Dan
adalah suster yang tadi ku minta untuk menemaniku. Suster itu mendorong keranda sambil mengobrol dengan ibuku. Aku menarik nafas lega. Mereka langsung terkejut ketika menemukan aku di situ. Suster itu terlihat kesal karena aku keluar dari kamar, dan akhirnya dia membantuku berdiri. Aku menceritakan kepada mereka apa yang tadi kulihat. Suster itu terdiam dan langsung pergi keluar. Ternyata dia memanggil teman-temannya yang lain dan membawa mereka masuk ke kamarku. Dia bertanya kepadaku, apakah aku yakin kalau yang tadi kulihat bukanlah mereka? Aku berkata aku sangat yakin. Mereka melihat satu sama lain. Suster itu pun akhirnya menceritakan sebuah mitos mengenai rumah sakit ini. Dulu rumah sakit ini pernah kebakaran, dan ada seorang suster yang meninggal dunia ketika sedang bertugas di kamar mayat. Konon arwah suster itu gentayangan dan suka menampakkan dirinya kalau ada keranda mayat yang didorong pada malam hari. Katanya tulang tengkorak yang dibawanya di atas keranda adalah tulang tengkoraknya sendiri.
Insan muda pernah memiliki pengalaman menyeramkan, silahkan kirimkan langsung ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi ke nms@ardanradio.com. Follow juga Twitter kami di @nightmareside_. Dan kami tunggu komentar kamu untuk cerita-cerita malam Jumat ini. Untuk cerita terakhir di malam Jumat kali ini adalah pengalaman seorang insan muda yang diikuti oleh sosok makhluk gaib. Selamat mendengarkan. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Ceritakan kejadiannya, aku akan menggambarkan kondisiku dulu. Pertama, aku adalah mahasiswa tingkat akhir. Aku tinggal sendiri di Bandung. Kalian bertanya aku berasal dari mana? Maka dengan bangga aku bilang kalau aku dari Malang. Di Bandung, aku tinggal sendiri di sebuah kosan yang cukup mewah di daerah Cisitu. Mewah. Iya, karena cuman aku penghuni yang memakai motor. Teman-teman sekosanku yang lain adalah mahasiswa-mahasiswa bermobil. Dan kalau dari luar kosanku, itu tidak terlihat seperti kosan. Seperti rumah besar dengan model Mediteranian, pilar-pilar besar dan jendela-jendela tua. Aku senang tinggal di sini karena kamarnya bagus, bercat putih, lantai kayu yang dingin dan menyerap panas. Kamar mandi yang luas. Dan tidur. Sampai arah jarum jam menunjukkan angka 2 di jam dinding kamarku. Aku masih memegang stick konsol gameku di kamar. Berpetualang di alam gambar 3 dimensi sampai. Aku merasakan suasana kamarku berubah. Udara kamar tiba-tiba menjadi lebih dingin. Awalnya aku tidak menghiraukan hal itu. Tetapi suasana kamarku semakin lama semakin dingin. Dan aku mulai merasa kedinginan. Akhirnya aku bangkit dari karpet bulu di kamarku, berdiri ke arah meja kecil yang berada di sudut kamar. Dari atas meja, aku mengambil remote AC dan kok 18 sih? Sore tadi pas aku masuk kamarnya kan suhunya 22 derajat Celsius. Aku menaruh remote itu kembali. Kakiku melangkah ke sudut lain di kamarku. Segelas air putih di atas meja yang lain aku habiskan sebelum akhirnya aku kembali ke karpet berbulu dan meneruskan petualanganku. Dan mana street game-nya? Stick game yang ku taruh di atas karpet itu berpindah tempat. Oh, ini sedikit lebih jauh dan hampir mendekati meja televisi. Aku mengerutkan dahi. Kok bisa pindah ya? Perasaan tadi aku taruh sticknya di sini, kok bisa pindah sendiri sih? Udahlah, halusinasi kali ya. Atau aku memang tidak sadar kalau memang aku menaruhnya di sana. Mataku masih terbuka lebar, mengatur gerakan sang jagoan di layar kaca besar di kamarku. Tiba-tiba, wah, ini kenapa lampunya sih? Kok mati hidup sih? Aku tetap tidak bergeming. Aku hanya melihat ke arah lampu sebentar. Sampai gangguan yang lainnya datang lagi. Kali ini gangguan itu lebih ekstrim. Dalam keheningan malam di kosanku itu, tiba-tiba saja aku mendengar suara ketukan keras dari arah pintu.
Siapa? Hei, siapa ya?
Tak ada jawaban dari arah pintu. Aku pun diam. Aku menekan tombol pause di stick gameku. Dan
ya, siapa?
Siapa sih? Aku berdiri untuk kedua kalinya dari karpet itu. Aku berjalan ke arah pintu dan dengan cepat membuka pintu kamar. Dan ketika aku membuka pintu kamar, astaga, tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Keringat dinginku mulai mengucur. Lorong di depan kamarku gelap dan sepi. Apa ada orang yang iseng ya? Tapi tidak mungkin. Orang-orang di kosan ini kan tipe orang yang serius. Mana mungkin bercanda.
Ya, halo. Siapa yang tadi ngetuk ya? Halo.
Keluar kamar dan berjinjit. Pandanganku aku tujukan ke arah bawah kamarku, dan itu adalah lobi tengah kosan kamarku. Aku menutup pintu. Duduk dan bermain lagi, lalu lamat-lamat lamat-lamat aku mendengar seseorang sedang bersenandung. Suaranya kecil, tidak terlalu jelas dia menyenandungkan lagu apa. Kali ini aku mulai sedikit ketakutan karena suara senandung itu adalah senandung seorang wanita. Tapi kan di kosan ini semuanya laki-laki. Apa mungkin ada yang bawa pacarnya ke kamar ya? Tapi senandungnya itu aneh, seperti nyanyian Sunda dan suaranya bukan seperti manusia pada umumnya. Suaranya cempreng dan parau. Aku mulai jelas mendengar nyanyian itu. Nyanyian itu pun terus dinyanyikan berulang-ulang. Suaranya seperti menyayat-nyayat telinga. Aku mulai penasaran. Aku pun berdiri dan mulai mencari asal suara itu. Dari jendela. Ya, suaranya dari luar kamarku. Aku menghampiri jendela kamar, membuka gorden sedikit dan mengintip keluar kamar. Tidak ada siapa-siapa di halaman depan kamar. Tak ada satu orang pun. Nyanyian itu terdengar lagi. Aku semakin menajamkan telingaku. Aku celingak-celinguk mencari asal suara itu. Dan astaga, ya Tuhan, makhluk apa itu? Aku memandang kaget ke arah tempat tidurku. Astaga, ya Tuhan, itu seorang perempuan tengah duduk di atas kasurku. Dia seorang perempuan, tapi dari mana masuknya? Dari mana dia masuk dan bagaimana dia bisa masuk ke sini? Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Perempuan itu posisinya duduk membelanggakiku dan dia terus menyanyikan lagu itu sambil tertawa cekikikan. Aku memberanikan diri mendekati perempuan itu. Perlahan-lahan aku menjulurkan tanganku dan mengumpulkan sekuat tenaga untuk menyentuh perempuan itu. Tiba-tiba, astaga, astaga, perempuan itu memutar kepalanya. Dan sekarang perempuan itu berhadapan denganku dengan kepalanya yang berputar 180 derajat ke arah belakang. Perempuan aneh pucat itu cekikikan tidak jelas. Aku benar-benar panik. Aku menelungkupkan mukaku ke atas kasur dengan posisi seperti sujud sambil berteriak, "Ampun! Pergi! Kamu pergi, ampun! Pergi! Pergi!" Tiba-tiba suasana mendadak sepi. Aku menengadahkan kepalaku. Perempuan itu sudah hilang di depanku. Aku tidak pernah bercerita tentang pengalamanku itu. Tapi aku diamkan saja. Cukup aku yang tahu. Hingga terakhir, aku tahu kalau perempuan itu adalah kuntilanak penunggu pohon yang ada di halaman depan kosanku di situ. Konon, kuntilanak itu asalnya tinggal di lahan kosong di dekat kosanku. Tapi karena lahan itu sekarang dijadikan proyek pembangunan, kuntilanak itu pindah ke pohon yang ada di depan kosanku.
Tadi rangkaian Nightmare Side Ardan Radio malam ini. Semoga ada hal baik yang dapat kita ambil dari cerita tadi. Maha besar Tuhan dengan segala ciptaannya. Sekarang kami seluruh kru Nightmare Side Ardan Radio pamit undur diri. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Andri Ruliansyah sebagai editor. Lalu Rasmus, Dimas, dan Alan sebagai penyadur cerita, serta Samori dan juga Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Selamat malam Jumat. Selamat bermimpi buruk. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
sekali.